Petkova. Centrifuga.
Za uvod bi rad povedal kaj spodbudnega. Rad bi povedal kaj, kar bi vas spravilo v dobro voljo, vam narisalo širok nasmeh na lica ali pa vsaj malo raztegnilo usta. Rad bi postregel s tedenskim pregledom, ki bi ulival upanje. Rad bi postregel z vsebino, ob kateri bi rekli, oh no, potem je pa ja vse v redu. A žal, ni tako. Brutalni napad na mariborsko sodnico Danijelo Ružič je vrh ledene gore tistih družbenih deviacij, na katere stroka opozarja že zelo dolgo in o katerih smo marsikatero razdrli tudi v naših oddajah. Napad na sodnico je namreč vrh ledene gore mizoginije, ki je prisotna v vseh porah naše družbe. Poskus umora sodnice je vrh ledene gore sovraštva do sodstva, ki ga podpihuje del politike z mantrami o krivosodju. Gnusen napad, na vse zadnje, je vrh ledene gore razkroja temeljnih človeških vrednot, ki veljajo v civiliziranem svetu. In obsodbe dogodka, ki so letele z vseh političnih strani, se zdijo le kot obvezna vaja iz manir.
Zagotovo je potrebno najprej ostro obsoditi vsakršno nasilje, fizično pa tudi verbalno. In ta primer nam še posebej dokazuje, kako odgovorno je delo sodnic.
Obsojam pa vsako nasilje, še zlasti nad ženskami in to v nočnem času.
Ja, to je seveda obžalovanja vreden dogodek. Fizično nasilje je popolnoma nesprejemljiva praksa.
Poskus umora, ne glede na to, kje se je odvil, v Mariboru sicer že dlje časa spremljamo porast načrtnih napadov z očitnim političnim ozadjem, ta poskus umora je zadnji signal, da moramo prenehati z molkom, ko gre za sovražni govor. Da ni dovolj zamahniti z roko in skomigniti z rameni ob izpadih vidnih predstavnikov javnega življenja in da se moramo nehati sprenevedati, da je širjenje nestrpnosti, ščuvanje sovražnosti in pozivanje k nasilju svoboda govor. In mimo grede, Slovenija je ena od držav, ki sovražnega govora skoraj da ne preganja. Andrej Motl, spletno oko in varuh človekovih pravic, Peter Svetina.
Naše stališče je, da so potrebne določene spremembe, da je potrebno tudi na ta način sporočiti, da je sovražni govor problematičen pojav in da se ga na ta način denormalizira oziroma se omejuje njegovo normalizacijo, ki se je nažalost precejšnji meri zgodila v preteklih letih.
Obenem bi rad pa še poudaril to, da sem pa ne nazadnje jezen, da se pojavljajo taki anonimni komentarji pod prispevki medijskih hiš na družbenih omrežjih, ki pa kažejo na neko totalno nekulturo in to je pa tisto, kar moramo, mislim, da vsi obsoditi.
Mediji v splošnem je pomembno, da recimo, ne zgolj, da govorijo o tej temi, ampak tudi na kakšen način govorijo o tej temi. Torej, ena stvar, ki se opaže, je, da vedno pridemo do debate o tem, kje je ta meja med sovražnim govorom in svobodo govora, ki je izjemno pomembna, ampak hkrati se s tem nekako na stran postavilo včasih dejstvo, da imamo izjemno veliko primerov, ki so zelo škodljivi, torej sovražnega govora, z katere se širok spektar prebivalstva strinja, da je problematičen in tudi strokovnjaki opažajo, da je, in se potem s tem ne zgodi nič.
Besede sicer niso tako smrtonosne kot, na primer, bejzbolski ki. Zaradi besed meso resda ne krvavi kot po ubodni rani z nožem. Težki besedi se je še moč izogniti, medtem ko se krogli iz polavtomatskega orožja ni mogoče. A vidite, besede vendarle imajo moč. So kot stružnica, na kateri je bil izdelan bejzbolski ki. Besede so kot brusni kamen, ob katerem se ostri rezilo noža, in besede delujejo kot sprožilec v bombi, preden šrapneli dejansko sejejo smrt. Ali kot je vprašal svetovalec britanske policije za kazniva dejanja iz sovraštva Paul Gianesi, ki se je ta teden mudil na obisku v Ljubljani, lahko najdete primer genocida, ki se ni začel z besedami?
Ne najdem niti enega. Večkrat sem v predavanjih izzval ljudi, naj se spomnijo, ali kdaj do genocida in nasilja ni vodil sovražni govor. Če pogledamo vlogo radija Kigali pred genocidom v Ruandi ali propagande v 30-ih v Evropi, ni težko potegniti usporednic.
Ta konec tedna zaznamuje tradicionalna parada ponosa. In prav LGBT skupnost je bila v preteklosti že velikokrat tarča sovražnega govora. Simona Muršec iz društva Parada ponosa posebej opozarja na porast sovražnega govora na spletu, a pozorni bi morali biti tudi na druge sfere javnega življenja.
Polne so sovražnega govora v končni fazi tudi naše institucije. Ne nazadnje so prav nosilci javnih funkcij, recimo političarke, politiki, lahko tisti, ali pa neke medijske osebnosti so lahko tiste, ki dejansko dajejo to dovoljenje družbi, ne? Ker če zdaj tisti, ki so na pozicijah moči, lahko uporabljajo sovražni govor in napadajo, pozivajo k neenakopravnem obravnavanju in tako dalje, predvsem marginaliziranih in šibkejših v družbi, potem naenkrat to postane dovoljeno vsem, a ne?
Socialna distanca do LGBT oseb v Sloveniji se resnici na ljubo vidno zmanjšuje. A kdor je vsaj malo poslušal razpravo na seji mestnega sveta, na kateri so ljubljanski svetnice in svetniki sicer podprli akcijski načrt o enakosti spolov, razume, da nas čaka še dolga pot do strpnosti. Mojca Škrinjar in Ana Zagožen, mestni svetnici.
V resnici pa se mi zdi, da bi bilo bolj potrebno kot tako parado gostiti parado revnih otrok. Jaz mislim, da je to veliko večji problem kot tisto, kar se izkazuje s parado ponosa. Hvala.
Mi ne želimo, da bi bili ti ljudje diskriminirani. Težava nastane takrat, ko LGBT ideologija preraste v ideologijo. S tem se preveč poveličuje gejevstvo, biseksualce, transvestite in transspolne osebe.
Z veseljem vas vzamem na parado ponosa pod roko. Tako da pokazala, da sva lahko tudi drugačna v tej skupini. Evo, dobrodošla, ne? Pa bom pa verjel, da resno o tem mislite, kar govorite. Ker to je vse, povejte se proti gejem, pa lezbijkam, pa stvar zaključena, se ne oprdič.
Pregovorno razdeljeno politično telo v državnem zboru je te dni pokazalo skoraj da plebiscitarno uigranost. A ne, seveda ne govorimo o kakšnem zakonu, ki bi prinesel blaginjo za vse državljane. O zvereh govorimo. O zvereh, ki da so se tako namnožile, da jih je treba dobro desetino zdaj postreliti. Ali kot se zdaj politično korektno reče, oduzeti iz narave. 200 medvedov in 11 volkov naj zdaj trepeta pred zeleno bratovščino, kot so doslej trepetale črede nedolžnih ovčic pred krvoločnimi zvermi. Razmere na terenu opisujejo kot katastrofalne.
Da smo žrtve ene slabe politike upravljene z zvermi, ki resultira in vpliva na poslabšeno varnost prebivalcev na podeželju.
Nevarno za ljudi. Kot so zapisali pri projektu Slow Wolf, navajam, v Sloveniji v zadnjih 100 letih ni znan noben primer napada volka na človeka. Konec navedka. In to je dejstvo, pa če še 100 preberete rdečo kapico. A pustimo, da o zadevi odloča stroka, kaj ne? Mimo grede, kot vselej, ni enotna. In različne so ocene, kako je treba s populacijo zveri ravnati. So pa jasne ocene, kako drobnico zaščititi. Med drugim vsaj 1,7 metra visoka elektromreža namesto par žic električnega pastirja in seveda pastirski psi.
Pastirski psi pomagajo seveda, ampak dobro vemo, koliko jih mora biti. Pa 3 psi na trop, smo že v štartu na 9 psih, tako da se pa bom prašil še, ali se bomo redili ovce ali redili pse.
Vidite, tudi človek je zvir. Zvir, ki pa razpolaga tudi z razumom. In z razumom pridejo tudi odločitve, ki pa morda niso najboljše, so pa vsekakor najlažje. Zgodba o volku in ovcah je seveda krasna prispodoba našega schizofrenega podalpja. Je nadvse primerna prispodoba našega odnosa do šibkejših, zapostavljenih ali manj zaščitenih. V vznesenih pesmih tako opevana lepota domovine, polna neokrnenih gozdov, v katerih se po božji volji množi živat, nam je v napoto v trenutku, ko postane preveč popolna. Zato smo hkrati krotke ovce in krvoločni volk iz bajk. Zverinsko dogajanje minulega tedna sva povzela Vojko Fredih in Miha Žoršo.